ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ተማሊ አብ ከተማ መቀለ ተረፊቡ አንጻር ህወሓት ተኻይደ ኩናት አብ ሓጭር ጊዜ ዛዚምና ያለና ኢሉን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝገበሮ ምብፃሕ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣድናቆትን ምስጋንኡን ድሕሪ ምግላፅ ምስ ላዕለወት ኣዘዝቲ ሰራዊት ተማኺሩ ተመሊሱሎም መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ፅብፃብ ኣሎ ንኒያፈወርቂ ከተቕርበ እያ።
በእናንተ ከፍተኛ ኩራት እና ክብር የተሰማ መሆኑን እዚሁ መቀሌ ላይ ብገልጽላችሁ ብዬ ነው የመጣሁት ዛሬ።
ብኣሃትኩም ዝለዓለ ኩርዓትን ክብርን ከም ዝተሰምዖ ኣብዚ ኣብ መቐለ ክገልፀልኩም ኢለየ ሎሚ መፅአ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ላዕሎት ኣመራርሓ ሰራዊት መከላኸሊ ኣብ ዝገበርዎ ምይይጥ ምስ ላዕሎት ኣመራርሓቲ ሰራዊት ዝመኸሩቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብቲ ሰራዊት ብጥሮታት ተሰናቢቶም ዝነበሩን እንደገና ብመፀዋዕታ ናብቲ ሰራዊት ዝተፀንበሩን ወታደራዊ መኮንናትን ነዚ ተረኺቡ ዝበልዎ ዓወት ዝገበርዎ ኣበርክቶ ጉልህ እዩ ክብሉ ብምጥቃስ ኣመስጊኖም።
በጦርነት ተፈትኖ ያሸንፉ ኣመራሮች ኣግኝተናል።
ኩናት ተፈቲኖም ዝሰዓሩ ኣመራርሓታት ረኺብና ኣለና እንበዓል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኩናት ዝምርሓሉ ብቕዓት ኣርእዮም እዮም። በዓል ኣበባዊ ከዓ ብውጥናቶም በብኩነታቱ በብመድረኹ ምስቲ መልክዓ ምድር ምቅያር ዘኽእል ብቕዓት ኣርእዮም እዮም። በዓል ኣለምሸት ጥበብ ተኽሲ ንዓናን ንፀላእን ኣርእዮምና እዮም። በዓል ባጫ ብመዓልቲ ነቲ ዝተዋህቦ ናይ ምውዳፍ ስራሕ እናሰርሐ ምሸት ምሸት ከዓ ናታትኩም ናናይ መዓልቱ ዓወት ይከታተል ነይሩ። እዞም ሰባት ዓብዪ ሃብቲ እዮም። እንኳዕ ተመልሱልና ኢሎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ከም ኣባህላቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ተረኺቡ ዝበልዎ ዓወት ዝተዋሃደ ኣመራርሓን ህዝባዊ ወገንተኝነትን ቀንዲ ግደ ነይርዎ ኢሎም ኣለዉ።
በሁለት ሳምንት ኦፕሬሽን እንጨርሳለን ብሎ ነው ጀነራል ብርሃኑ ያቀረበው። ሶስተኛው ሳምንት እኔ ነኝ የጨመርኩባችሁ።
እቲ ጀነራል ኣብ ክልተ ሰሙን ክንውድኡ ኢና ኢሉ እዩ ኣቕሪቡ። ኣነ ሓደ ሰሙን ዝወሰኩልኩም መብዛሕትኡ ኪሳራ ንኽንኪ እቲ ኩናት እውን ንኽሓፅር ዝኾነሉ ምክንያት እግረኛ ምስ ኣመራርሓ ተዋዲዱ ንኽሰርሕ ዘኽእል ብቕዓት ስለ ዝፈጠርና እዩ። ድሕሪ ምባል ልዕሊ ኩሉ ዘገረመንን ዘኩርዓንን ከዓ ተታሒዞም ዝነበሩ 1000 ዝኾኑ መኮንናትና ፀላኢ ሒዝቦም ይንቀሳቀስ ብምንባሩ ኣብ ንገብሮ ስርሒት እዚኦም መኮንናትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ዘፅናሕናዮም ሚሳይላትን ቦምብታትን ተለቐቐም እንተዝኾኑ ነይሮም ሎሚ ንበዓል ኣዳምነ ኣብ መንጎና ኣይምርኣናዮም ነርና። ድሕሪ ምባል እውን ከምዚ ኢሎም
በእኛና በጁንታ መካከል ያለው ዲፍረንስ እኛ መቀለ እስከምንይዝ አንድ ሮኬት አልተኮስም።
ኣብ መንጎናን እቲ ጁንታን ዘሎ ኣፈላላይ ንሕና ንመቐለ ክሳብ ንሕዝ ሓደ ሮኬት ኣይተኮስናን። ምክንያቱ ህዝብና ኣብዚ ከም ዘሎ ስለንፈልጥ ሮኬት ዝተጠቐምና እቲ ጁንታ ንመቐለ ለቂቑ ናብ በረኻ ከም ልጥ ክፍትን ከሎ ጥራይ እዩ። እዚ ናይ ህዝባውነትን ሓቅን ፍትሓውነትን ፍልልይ ተዓወቲ ገይሩና ኣሎ። ድሕሪ ምባል እዚ እውን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ብሰንኩ ኩናት ክወርድ ዝኽእል ዝነበረ ጥፍኣት ብዝለዓለ ብርኪ ንክንክብ ጥበብ ዝመልኦ ኣመራርሓ ሂብኩም ኢኹም ኢሎም ኣስዒቦም ባቅዳድን ሶርያን ፈሪሰንን ንስኻትኩም ግን ሓንቲ ከተማ እውን ጉድኣት ከይወረዳ ተዓዊትኩም ህዝባውነት ዘለዎ ሰራዊት ምዃንኩም የርኢ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እቲ ሰራዊት ነቲ ኩናት መበገሲ እዩ ንዝበሎም ኣካላት ብምሓዝ ነቲ ወታደራዊ ጀግንነቱ ደጊሙ ከረጋግፀ እውን ፀዊዖም ኣለዉ።
አሜሪካ ከኢራቅ ጋር ስትዋጋ ኢራቅን አሸንፋ ከያዘች በኋላ ሳዳምን ለመያዝ ወራት ፈጅቶባታል።
አሜሪካ ንኢራቅ ስዒራ ድሕሪ መሓዛ ንሳዳም ንመሓዝ ኣዋርሒ ወሲዱላ እዩ። ዓወት ፍርቂ ዝገብሮ ብኩናት ምስዓርካ ንገበነኛታት መሓዝ ምዝዱንጊ ተወሳኺ ክሳራን የስዕብ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ሰራዊት እውን ዝተዋህቦ ቀዳማይ ተልእኮ 100% ኣዓዊት እዩ። ነገር ግን ገበነኛታት ክተሓዙ ኣለዎም ኢሎም ኣለዎም። ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ብዙሕ ሃገራት ድሕሪ ዓወት ዝመፅእ ውድቀት ምክፍፋል እዩ። ድሕሪ ምባል ምክፍፋል ከይፍጠር እውን ሓደራ ኢሎም ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎ።